habeen wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada idaacadda caawiya dunida ee VOA oo idinkaga imaaneysa Washington. Waa isniin 2 bisha December sanadka 2024, waxaad naga dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16-19 mitirbaan iyo boga VOA somali.com. idaacadda caawa iyo dunida waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan. qodobada dhegeystayaal aad idaacadda caawa iyo dunida ku maqli doontaan waxaa ka mid ah guddiga madaxa bannaan ee doorashooyinka iyo sohdimaha Soomaaliya oo guddoon cusub doortay.
waxaan ku shaqayn doonaa qawaaniintii naloo dejiyey, waxaan ku shaqayn doonaa xeerka iyo dastuurka ku meelgaarka ee dalka u yaalla. annagoo taa kaashanaynana waxaan ballan qaadaynaa insha allahu tacaala Soomaaliya inay ka gudubto doorashadii 4.5 iyo midii dadbanayd. oon wada ognahay meesha ay Soomaaliya iyo dhibaatada ay ka jirtaa. waxaanu ballan qaadaynaa insha allahu tacaala ilaah hadduu noo idmo.
waxaad kaloo maqli doontaan qodobada aan idin haynana ka mid ah tartanka toddobaadka ciyaaraha Soomaalida Waqooyiga Amerika oo magaalada Atlanta ee gobolka Georgia lagu soo gabagabeeyey.
naga ka safaarad ahaan waajibaadka naloo soo diray waxaa ka mid ah in dadka Soomaaliyeed oo asalkeeda halkan ka yimid Soomaaliya, halkan degay, inaan si fiicanna ula soconno dhaqanka, luuqadda, diinta iyo wixii la halmaalaba inaan kala shaqayno.
barnaamijkii qurbe, xubintii dooda gaaban iyo warar kale ayaan idiin haynaa. marka horese waxaad ku soo dhawaataan warkii dunida. dacwad oogayaasha Sweden ayaa maanta oo Isniina sheegay inay dacwad ku soo oogeen saddex qof oo lagu tuhunsan yahay inay xiriir la leeyihiin kooxda Daacish, kuwaasi oo lagu eedeeyey inay maalgeliyeen falal argagixisnimo oo ay ku jiraan kuwa ka dhana danaha Yurub, ayna doonayeen inay caruur aan qaangaarin ay falalkaasi fuliyaan. saddexda qof iyo sidoo kale tuhmane afraad ayaa sidoo kale lagu soo oogay inay ka tirsan yihiin ururka Daacish oo ay Sweden mamnuucday inay yihiin una aragto inay yihiin koox argagixiso ah iyo inay maleegeen dembi loo adeegsado hub, sida ay warbixino kala duwan ku sheegeen hay-adda dacwad oogista Sweden ee SPA iyo tan Sirdoonka ee Saabo. afarta qof ayaa waxaa ka mid a 2 walaalo ah oo da-doodu kala tahay 23 jir iyo 25 jir, kuwaasi oo qaatay diinta Islaamka wax yar ka hor inta aan la xirin. midka weyn ayaa amar ka helay Daacishta Soomaaliya oo ah inay dilaan inta ugu badan ee ay awoodaan ee gaalo ah, iyadoo bartilmaameedyada ugu weynna ay yihiin bartilmaameedyada Yuhuudda, sida lagu sheegay dacwadda. Saabo ayaa waxay dhegeysatay telefoonada kooxda, waxaana walaalaha la maqliyey iyagoo ka hadlaya raadinta caruur da-doodu ka yartahay 18 jir oo diyaar u ah inay ku dhintaan shahiidnimo, iyo weliba kuwa ay dili doonaan in badan, sida ku cad dacwadda. ciraaq ayaa isniinta maanta ah gawaarida gaashaaman u dirtay si ay u xoojiso xadka ay la wadaagto Suuriya, taasi oo ay ku doonayso inay ku yareyso walaaca amni kadib weerar lama filaan ah oo dalka ay dariska yihiin ay ku qaadeen kooxaha wax iska cabinta ay Islaamiyiintu horkacayaan. duulaanka ay qaadeen kooxda Islaamiga ah ee hay-ad taxriir al-Sham ee HTS loo soo gaabiyo iyo garabyada ay xulufada yihiin ayaa ciidamada dowladda waxa ay si buuxda u lumiyeen gacan ku haynta magaalada labaad ee dalka Siriya ugu weyn ee Xalab, markii ugu horreysay tan iyo markii uu bilowday dagaalka sokeeye sanadkii 2011. weerarada ayaa qalqal geliyay dalka Ciraaq oo ay weli ka jiraan nabaradii colaadihii 10 sano socday, kuwaas oo ay ka mid tahay kor u kaca kooxda Daacish. isku day kasta oo lagu doonayo in looga soo gudbo xadka Suuriya iyo Ciraaq gabi ahaanba waa mid aan suuragal ahayn, sababtoo ah dhufaysyada iyo ciidamada adag ee halkaasi ku sugan, ayuu yiri afhayeen u hadlay wasaaradda arrimaha gudaha ee Ciraaq Jeneraal Maqdaad Mirror. wasaaradda gaashaanniga ee Ciraaq ayaa sheegtay in cutubyo ka tirsan ciidamada Ciraaq loo diray si ay u adkeeyaan amniga xadka laga soo bilaabo magaalada xuduudda galbeed ee Al-Qaim ilaa xadka Urdun oo dhanka koonfureed xiga. ciidamo kale ayaa la dhigay xadka waqooyi ee gobolka Nineve, ayay tiri wasaaraddu. tallaabadan ayaa timid kadib markii kooxda la socota xuquuqda aadanaha ee Siriya ay sheegtay in 200 oo dagaalyahan oo ka tirsan kooxaha hubeysan ee Ciraaq oo taageersan Iiraan loo diray Suuriya si ay u taageeraan ciidamada dowladda. ugu dambeyna isbuurasho ba-an oo ka dhacday ciyaar kubadda cagta ah ayaa waxaa ku dhintay ugu yaraan 56 qof magaalada labaad ee dalka Guinea ugu weyn, sida ay sheegtay xukuumadda talada haysa. Isbuurashadan oo dhacday ciyaartii axaddii ayaa markii hore la sheegay inay isku dhaceen taageerayaasha labada koox kadib markii ciyaarta qaybteedii dambe laga saaray mid ka mid a ciyaartooyda, sida ay sheegeen goobjoogayaal. ciyaartan oo dhacday kama kana dhacday magaalada Koonfur Bari ku taalla ayaa ahayd ciyaar kama dambaysa oo ka tirsanayd tartan lagu maamuusayay hogaamiyaha militariga Guinea Mamadi Dambuya, kaasi oo talada kula wareegay Afgembi 2021 kadibna isku caleema saaray inuu yahay madaxweynaha waddankaasi. Warkii dunidana dhegeystayaal, waa naga inta. halka dhegeystayaal wararkaasi aad kala socotaan waa laanta afka soomaaliga ee v o a oo si toos idinka imaaneysa Washington. fiidnimo wanaagsan mar kale. guddiga madaxa bannaan ee doorashooyinka qaranka iyo xuduudaha ee Soomaaliya ayaa maanta iska dhex doortay guddoon cusub, kaasi oo guddigan ku hogaamin doona hawsha loo igmaday ee la xiriirta qabashada doorasho qof iyo cod ah. warbixintan waxaa magaalada Muqdisho kasoo diray Xasan Kaafi Cabdiraxmaan Qoyste.
guddiga madaxa bannaan ee doorashooyinka qaranka iyo sohodimaha oo ka kooban 18 xubnood ayaa maanta doortay guddoon cusub oo guddigan ku hogaamin doona hawsha loo igmaday ee doorashooyinka qof iyo codka ah. guddoomiyaha guddiga doorashooyinka qaranka ayaa loo doortay Cabdikariin Axmed Xasan, waxaana gacantaag ugu codeeyey 17 xubnood, halka guddoomiye ku-xigeenka guddigana loo doortay Saadiq Abshir Garaad. natiijada kadib, guddoomiye Cabdikariin Axmed Xasan oo madasha ka hadlay ayaa u mahad celiyey xubnihii codkooda siiyey, isagoo sidoo kalena ballan qaaday inay qaban doonaan doorashooyin hufan oo lagu kalsoonaan karo.
waxaan ku shaqayn doonaa qawaaniintii naloo dejiyey, waxaan ku shaqayn doonaa xeerka iyo dastuurka ku meelgaarka ee dalka u yaalla, annagu wataa kaashanaynana waxaan ballan qaadaynaa insha allahu tacaala Soomaaliya inay ka gudubto doorashadii 4.5 iyo midii dadbanayd. oon wada ognahay meesha ay Soomaaliya ay dhibaatada ay ka jirtaa. waxaanu ballan qaadaynaa insha allahu tacaala ilaah haduu noo idmo inaanu gabar walba iyo wiil walba iyo nin walba iyo oday kastaa guriga uu joogo iyo beertiisa iyo xoolihiisa aanu santuuqa odaynta u geyno insha allahu tacaala. waxaan u sheegaynaa ummadda Soomaaliyeed fariin naga ah inay daacad naga tahay inaan madax bannaannahay, inaanan siyaasad iyo xisbi midna aynan alliance la ahayn, inaanu doonayno sharciga dalka u dhigan annagoo raacayna, inaan dalkan Soomaaliya insha allahu tacaala aan gaarsiino dadka Soomaaliyeed inay madaxdoodu ayagu ay doortaan insha allahu tacaala. waxaan idinka rabnaa inaan ugu caawisaan insha allahu tacaala. waa ku mahadsantihin si gaar a waxaa ugu mahadnaqaya xibnaha guddiga madaxa bannaan ee doorashada qaranka ee igu siiyey kalsoonida ballaaran inaan u noqdo guddoomiye.
Saadiq Abshir Garaad, guddoomiye ku-xigeenka cusub ee guddiga madaxa bannaan ee doorashooyinka qaranka iyo sohodimaha, ayaa isla soo hadal qaaday culayska mas-uuliyadda la xiriirta doorashada loo igmaday guddiga, wuxuuna tilmaamay inay dadaal adag ku bixin doonaan sidii ay dalka uga hirgeli lahayd doorashooyin qof iyo cod ah.
waxaan ku koobayaa mas-uuliyad weyn oo qaran oo runtii culayskeeda leh baa guud ahaan nalogu magacaaba. waxaa weeye mas-uuliyaddaasu hirgelinta doorashooyinka qof iyo cod ee Soomaaliya oo ah xaq dastuuri ah oo muwaadiniinta Soomaaliyeed ka maqnaa in ka badan 55 sano. sida mas-uuliyadda xilhaynta madaxda qaranka, baarlamaanka, golayaasha dowladdu ay dastuuri u yihiin madaxdeedkooda, ayaa waxaa dastuuri u ah in shacabka Soomaaliyeed madaxdooda heerarkeeda kala duwan qaybaha dastuurku ka dhigay in dadku soo doortaan sida golayaasha deegaanka, baarlamaanada istaadiyada, baarlamaanka labadiisa aqal, iyo ciddii kale oo dastuurku jidaynayo inay xaqa iyagu leeyihiin waqti badan ay ka maqnaayeen. haddii ilaahay idmo, guddiga iyagan waxaan ka shaqaynaynaa oo ku dadaalanaa inaanu mas-uuliyaddaas intii awooddeeda aan xoog saarno xaqaasna dadka muwaadiniinta leh aan u celino.
xildhibaan sareede Maxamed Jayte oo ka tirsan aqalka sare ayaa carabka ku dhufatay in guddoonka la doortay ay ku tuhmayaan aqoon iyo waayo aragnimo.
waxaan u hambalyeynayaa guddiga la doortay oo runtii aan ku tabayno aqoon, karti, rugcadaanimo siyaasadeed iyo mataqaanay haldoor inay bulshada ka yihiin wiil iyo gabarba dadka lasoo xulay. waxaad moodaa runtii in mataqaanay 18-ka guddiga ah, waxaan uga mahadcelinayaa wasaaradda arrimaha gudaha oo runtii ka gudatay shaqo aad u wanaagsan. Waana wax muhiima in guddiga doorashada kalsooni lagu qabi karo oo ay yihiin dad la oran karo, okay, hebel waxaasa ka suurtagala, heblaayo waxaasa ka suurtagala. Waxaa idin leeyahay hambalyo mar koobaad, mar labaad, mar saddexaad, 18 xubnood ee gudoomiyaha iyo gudoomiye ku-xigeenka. Waxaan leeyahay hambalyo guddiga doorashooyinkana waxa weeyaan doorasho dalkan dumar cid uga baahi badan ma jirto.
ugu dambeyntii wasiirka arrimaha gudaha Cali Xoosh ayaa xubnaha la doortay iyo guud ahaan guddiga doorashooyinkaba u sheegay in looga fadhiyo sidii ay dalka uga qaban lahaayeen doorashooyin qof iyo cod ah.
Mar haddii aad noqoteen guddiga madaxa bannaan ee doorashooyinka iyo sohdimaha, waxaad haysataan maanta xafiisyo iyo agab lagu shaqayn lahaa, sidoo kalena waxaad haysataan xeerarkii iyo habraacyadii aad ku shaqayn lahaydeen. Waxaa laydinka sugayaa in aad xaqiijisaan yoolka iyo hiigsiga ay idinka filayaan shacabka Soomaaliyeed inaad dalka u horseedaan doorasho qof iyo cod ah oo ay ku dhisan tahay hannaanka xisbiyada badan, xoraha xalaala, cadaalad ah, hufnaan leh, oo qof walba uu xaq u leeyahay in la doorto ama uu wax doorto. Waxaan halkan idinkugu wareejinaynaa dokumentiyada kale ah xeerka magacaabista xubnaha guddiga madaxa bannaan ee doorashooyinka qaranka iyo sohdimaha oo ay ku dhan yihiin digreetadii madaxweynaha iyo qaraarkii golaha baarlamaanka iyo tii golayaasha kaleba. Ugu dambeyntii anigoo idiin rajaynaya guul iyo in jahada la gaaray oo dalkeennu u guuray aad buuxin doontaan, anigoo idiin rajaynaya in Ilaahay idinku galab galo, waxaa dushiina saaran mas-uuliyad weyn.
Guddiga madaxa bannaan ee doorashooyinka qaranka iyo xuduudaha oo ka kooban 18 xubnood ayaa waxa dhowaan meel mariyey labada gole ee baarlamaanka, waana mid ka shaqayn doona maamulidda doorashooyinka heerarka kala duwan ee dalka iyo hirgelinta doorashooyin qof iyo cod ah oo hufan, inkastoo arrintaasi ay tabasho ka qabaan siyaasiyiinta mucaaradka iyo maamulada qaar. Xasan Kaafi Qoyste, VOA, Muqdisho.
Laanta afka Soomaaliga ee VOA ayaad nagala socotaan. Fiidnimo wanaagsan mar kale meel kastoo aad naga maqlaysaan. Magaalada Atlanta ee gobolka Georgia ee dalkan Mareykanka waxaa todobaadkan ka dhacay tartamo isugu jira kubadda cagta iyo kubadda koleyga oo ay ka qayb galeen kooxo kala duwan oo ka kala socday Soomaalida ku nool waqooyiga Ameerika. Tartankan oo sanad walba la qabto ayaa waxaa qabanqaabiyaashiisuna ay sheegeen inay uga dan leeyihiin isdhexgalka dhalinyarada Soomaaliyeed iyo is-aragga ciyaartooda cuslaatay oo qaarkood u soo cayaaray xulkii qaranka Soomaaliya iyo kooxihii heerka koowaad ee Soomaaliya. Maxamed Curaad Xasan ayaa warbixintan nooga diyaariyey.
Tartankan oo dhowr iyo 20 sano bisha November dhammaadka sanad walba lagu qabanayay magaalada Atlanta ee gobolka Georgia ayaa waxaa sanadkan soo qayb galay 8 kooxood oo isugu jiray dhalinyaro iyo ciyaartooyda cuslaatay oo ka kala socday Washington DC, Atlanta, Colorado, Minnesota iyo Nashville. Koobabkii la dhigay oo lagu saleeyay da'da ciyaartooyda ayaa waxaa ciyaartooyda dhalinyarada ah qaaday kooxda Atlanta Stars oo ka socotay magaalada Atlanta ee gobolka Georgia. Koobka odayaasha ama ciyaartooyda cuslaatay waxaa ku guuleystay koox ka socotay magaalada Nashville ee gobolka Tennessee. Koob isna loo dhigay kooxda odayaasha Washington DC iyo xulka ciyaartooyda iyo odayaasha ee ka soo qayb galay tartanka ayaa waxaa ku guuleysatay kooxdii ka socotay magaalada Washington. Gudoomiyaha qabanqaabiyaasha tartanka Cedid Jeeyo ayaa ka warramaya caqabadaha iyo faa'iidooyinka tartankan muddada 26 sano ka badan oo ay soo wadeen.
Caqabadaha ka hor imaanaya waxaa ugu horeeya dadka horta, maadaama ay joogaan wadan qurbaha la joogo fog, wadan ka fog, dadka u fahamsiin lahayd barnaamijkan in la samayn karo, in ilmaha la aruurin karo, in community la noqon karo, in isku duubni la samayn karo, in ilmaha loo diyaariyo aadista iskuulladooda iyo dugsigooda qur-aanka iyo masaajidkooda si loogu xiri lahaa, in la fahamsiiyo waalidkii ayaa tan caqabadaha ugu waaweyn. Midda kale oo faa'iidooyinka waxa waaye, waa la arkay ilmo yarar oo qur-aanka xifdiska ku guuleysta, sportska ciyaara, ciyaarihii MLS-ka, ciyaaraha heerka labaad ka ciyaara, intaasba waa faa'iido. Iyo kuwo ku dhaafa xilliga xun dhalinyaradu ay high schoolaadka dhigtaan iyo ku dhaafaa waa waqtiga ay dhalinyaradu ugu badan yihiin inay ka leexdaan jidka. Waqtigaas markay dhaafaan ay jaamacad galaan, waxa way cunugaas wuxuu noqonayaa xoogaa cunug bisil oo ka badbaaday waxyaabahaas. Waa faa'iidada aan ku aragnay barnaamijkan sameyntiisa.
xaflad lagu soo gabagabeynayo tartanka ayaa waxaa ka hadlay safiirka Soomaaliya ee Mareykanka Dr. Daahir Xasan Carab.
Naga ka safaarad ahaan waajibaadka naloo soo diray waxaa ka mid ah marka laga soo tago shaqada nagala dhexaysa dowladdan amartida u nahay ee Mareykanka in dadka Soomaaliyeed asalkeeda halkan ka yimid Soomaaliya halkan degay inaan si fiican ula soconno dhaqanka, luqadda, diinta iyo wixii la halmaalaba inaan kala shaqeyno. sababtaas waa ayana qaybta dhaqanka ee safaarad walba ay u leedahay. marka hawshan waa idinkaas ku xilqaanteen inaan annaga aan goobjoog ka ahano waa idinkaga mahadcelinaynaa. runtii waxaa farxad ii ah inaan dad aan maqli jiray ama basketka dheeli jiray ama kooxihii kala duwanaaye gaalada xamar ka dhisnaa ama cayaaraha gobollada ama qaranka Soomaaliyeed buu dheeli jiray inaan la kulmo runtii aad bay farxad iigu tahay. hadda kadibna bal marka la qabanqaabinahayo inaan bal aan iska warhayno oo wixii aan ku biirin karnana aan ku biirino, safaaraduna ay haddii qayb ka noqon karto inay qayb ka noqotay suuragal tahayna waa idinka codsanaynaa si ay u noqdaan hawshii naloo soo igmaday dad gudanahaya si aan u ahaano.
Profesor Maxamed Xaaji Mukhtaar oo bare ka ah jaamacadda Savannah State University ee gobolka Georgia ayaa waalidiinta Soomaaliyeed ee Mareykanka ku booriyay in caruurtooda ay ku dhiirigeliyaan ka qayb qaadashada ciyaaraha oo uu tilmaamay inay qayb ka qaadan karaan helista waxbarasho jaamacadeed oo lacag la'aan ah.
jaamacadaha Mareykanka waxa waaye midda aan joogay ka mid tahay waxbarashada aad bay qaali u tahay, lacag badan baa lagaa rabaa. haddana waxaad ka dhigi kartaa raqiis baad ka dhigi kartaa ayadoo saas qaali u ah ee raqiis ka dhigi karaysa. wax meelayoga aad kaga dhigi karaysid raqiisnimada waxaa ka mid ah sportiga. canug baa sporti ya baloni buu ciyaaraya, wuu ordaaya, wuu boodayaa, ayuu wuxuu ku helayaa scholarship yani jaamacadaha ugu qaalisan ayuu ka helayaa. marka waxaan idinku waaninayaa dadka caruurtiina iyo dhalinyarada dadka da'da yar in lagu booriyo lagu dhiirigeliyo inaan maartay in dhagooniya lagu eego sportiga.
tartankii kubadda cagta ee toddobaadka Soomaalida ee lagu qabtay Atlanta gobolka Georgia waxaa dhinac socday tartan kubadda kolayga ah. qaar ka mid ah ciyaartoydii hore ee Soomaaliya ee kubadda kolayga ayaa ka hadlay ahamiyadda ay ciyaaruhu u leeyihiin bulshada Soomaaliyeed.
aniga waxaan horta la yiraahdaa Maxamuud Muuse, waxaan ku magan dhahay Shimid, waxaan ciyaari jiray tiimka naadiga badda, kaftankana waa u ahaa. waxa weeye odayaasheena waa soconnaa aynaan barnaa caruurteena fiicurkooda inaan ka dhigno inay sports iyagana ahaadaan. sports maaha keliya kubadda cagta, basket maaha, waxa weeye martial of arts. hadda waa ciyaari karaan, waa swimming, waa dabaalan karaa, wax kasta oo sports ah waa ina ciyaada caruurta in la baro. marka waalidka wax kasta waa samayn karaa hadduu dadaalo. Soomaalidana waa ku fiican tahay arrintaas. marka waa inaan ku dadaalnaa waxa waaye adduun iyo aakhiraba labada dhinacba inaan caruurta kaga dadaalno.
cabdi maxamed guuleed, ciyaaryahankii naadigii kubadda kolayga ee badda oo loo yaqaanay cabdi xalwo, ayaa isna ka hadlay sida sportiga uga caawiyey sannado badan oo uu Mareykanka ku noolaa inuu ku sii dheganaado dhaqanka iyo soomaalinimada.
ilaahay amarkiisa ciyaaraha waa ku furaan jidadka, uma baahnid waxbal waxbarashada iyo ciyaaraha iyo dhaqankaaga iyo hidahaaga waa isku socon karaan. waxaa idiin sheegaya hadda ilaa hadda 87 ilaa hadda aan joogaa Mareykanka oo scholarship basketball inta lagu soo siiyey weli soomaalinimada waa ugu jirta. magaalada aan deganahay Ashland Oregon la yiraahdo waa tusay in sharafta Soomaalida ay leedahay iyo dhaqanka oo ah annaga hal wajeen leenahay, waa ku ixtiraameynaa, waa ku sharfeynaa, waxaan dhahna waa qabanaynaa, waa qabanaynaa.
xafladii lagu soo gabagabeynaya tartankan waxaa ka hadlay ciyaartooy magac ku leh Soomaaliya oo u istaagay urur tabarucaad u fidiya ciyaartooydii hore ee ku dhibaataysan dalkii hooyo. cabdulqaadir xaaji daahir sheeqa, ciyaaryahankii kubadda kolayga ee badda, iyo khaliif muuse shire, laaxibkii kooxda badda iyo xulka qaranka, ayaa ka hadlay munaasabadda. ciyaaryahan sheeqa ayaa ku horeynaya.
gruubkan aad arkaysaan oo halkan hortiina taagan, waxaan u taagannahay urur la yidhaahdo Somali Legends Charity. alxamdulilah maanta annaga waa inoo nimceeyey ilaahay, waa noo nimceeyey, waa haysanaa meel aan seexanno iyo waxaan cunno waa haysanaa. laakiin gruub badan oo magacii sporti uu ku abtirsada oo maanta dhibaataysan ayaa jira. waxaanan ururinaa waxay tahay sadaqo. Sadaqadaasi oo ah $120 oo yearly ah sanadkii. Marka waxaan u taagannahay arrintaas, iyada ayaan u taagannahay walaalo annaga naga liita oo runtii maanta aanan haysan waxay cunaan, jiifku aan haysan, qaarkood ay dialysis yihiin oo kelyaha iyo laga dhaqo. Gruubkaas ayaan runtii aan ku xirannahay oo waxaan warurinaa.
Marka hore waxaan rabaa inaan mahadceliyo dhalinyaradii fikirkan keentay in dadka walaalahooda oo ku dhibaataysan waddanka gudihiisa in wax la taro. Runtii aadan ugu mahadcelinayaa fikirka inoo keeneen inaan aan mataqana dadkaasayto wax ku tarno. Mar walba meel kasta la isugu tago, runtii aayad suuratu nisaa ku jirta ayaan soo xigsadaa, laa khayra fii kasiirin min najwaahum ilaa man amara bisadaqatin ow macruufin ow islaaxin bayna annaas. Runtii ku noqda tafsiirkeeda si fiican u fiiriya arrinkaasayto, macnaha sadaqada meesha ay gaarsiisan tahay annagay faa'iida noogu jirtaa. yaraantaydii waxaan maqli jiray idaacadaha markaad dhegaysato xasan aan samater hees uu qaadi jiray, ma ogtahay curyaankaba caga looma waayina ceenka wax loo yiri kuwa carareyale inay ku cibro qaataan amerika aan anigaan imaada anay ii tahay mataqanaa inaan ku cibro qaato kuwa dhaqaaqila ilaahay wax uma waayin, laakiin anaa wax liigu dhiibay. Marka aniga inaan ka warqabo iyagii aan wax taro, waxaan isweydiineynana waxaway $10 starbucks intaa tagtaa $20 lagaa qaadaa $10 haddaad bil sanadkii $120 waxay naga taraysa ma jirto, laakiin iyagi waxbay u noqonaysaa.
intii uu tartanka socday waxaa xiise gaara lahaa taageerayaasha daawanayay oo ka kala yimid gobollada Maraykanka iyo Toronto. Golaayihii naadiga hawgad ee Soomaaliya oo daawashada ciyaartan uga yimid magaalada Seattle ee gobolka Washington ayaa dareenkiisa ka hadlay.
Magacaygu waa Cabdiqaadir Xasan Maxamed Caynte Qoorle, kuma leenahay ama Shakabiba Shakalala shuno shuno abu aba.
marka fowradaha caamku ahayd intii tartankan Atlanta uu socday, aad baa fowradaada maaragtay looga dhex maqlayay garoomada. Marka markaad ka hadasho dareenkaaga ku aadan ciyaarahan halkan lagu qabtay iyo sidaad uga soo qaybgasheen dadkiinii hore, bal faahfaahin yar naga sii.
marka waxaa si fiican u dhacay, si fiican u dhacay, si fiican u qabteen. maasha Allah, meeshka wada ciyaarahan leena wallahi ciyaaraha waxay leeyihiin faa'iidooyin jirka ayaa ku dhisan, maskaxdoona furo. yah waa goob ciyaar iyo dhalinyaro cudeynaya gasiyaal cartama inay isku noqdaan.
xafladdii lagu soo xirayay ciyaaraha waxaa isla maad iyo qosol kaga qayb qaatay majaajiliista Cali Bataan.
waxaan jeclaan lahaa istaadi Muqdisho anagu joogna saana kulana u faraxsanan wallaahi intaas sadana waddankaa jooga nolosheed inta ugu badan Amerikan jooga ninaas dagaalna maalin madowga airborkan shaqeynaya inaan Soomaali og yahay. go back where you come from clara meela ku noqon lahayd intaa ku noqon lahayd marka waligii niyadeeda kama bixin waddankayga. marka nimanya waxa waaye dadkeena aan ogaaday meeshan ka nimid.
ciyaaraha toddobaadka ee lagu qabtay Atlanta ayaa qayb ka ah tartamo ay Soomaalida Waqooyiga Amerika sanad walba xilliyada fasaxyada kala duwan ay ku qabtaan meelo kala duwan oo ay ka mid yihiin magaalada Toronto dalka Canada, magaalada Columbus gobolka Ohio, iyo magaalada Minneapolis gobolka Minnesota ee dalka Mareykanka.
mahadsanid maxamed colaad xasan oo warbixintaasi noo diyaariyey. iyadoo dad badan oo Maraykan ah ay isugu yimaadaan miisaska cashada ee fasaxa Thanksgivingka loo yaqaano ayaa warbixin dhowaan lasoo saaray waxaa lagu ogaaday in magaalada ugu weyn Maraykanka ee New York ay dad badan oo degani ay soo food saartay cunto yari. goobaha cuntada ee maxalliga ah ee magaalada New York waxaa laga dareemayaa kororka dadka soo booqda oo ay ku jiraan kuwa shaqeeya. wariyaha v o a Tina Train ayaa warbixintan ku sharxaysa arrintaasi, waana tan Caashe Ibraahim Aadan Caashacuud oo nala socodsiisa.
bannaanka goobta cuntada bilaashka ah lagu bixiyo ee magaalada New York, shaqaaluhu waxa ay ku mashquulsan yihiin baakaynta cuntada tabaruca ah ee u socota meelaha cuntada lagu kariyo. waxaan nahay mid ka mid ah hay-adaha gargaarka ee xagga gaajada ee ugu weyn. waxaan taageernaa in ka badan 900 xaafada ku yaala halkan magaaladeenna. warbixin cusub ayaa lagu ogaaday in magaalada New York oo ka mid ah magaalooyinka ugu waaweyn Maraykanka ay sii kordhayso tirada dadka ku nool ee la halgamaya cuntada. goobta samafalka ee fadhigeedu yahay magaalada New York oo lagu magacaabo Robin Hood waxay la socotay adeegsiga cuntada samafalka ah ee magaalada, isagoo ogaaday in ka hor faafitaankii xanuunkii COVID-19 ay 5 mid amaba 20% dadka waaweyn ay adeegsadeen cuntada deeqda ah ugu yaraan hal mar.
Waxaan
hadda aragno ayaa ah in qoysas aad u badan oo shaqeeya ay booqanayaan meelaha cuntada lagu kariyo iyo jikooyinka maraqa. Waxay rabaan gacansiin. Waxaan u malaynayaa in dadku ay runtii la halgamayaan inay helaan nolol maalmeedkooda. In 3 qofba 2 ka mid ah dadka reer New York oo booqday goobaha cuntada lagu qaybiyo ay sidoo kale shaqaynayeen. Shaqooyin badan ayaan ku weynay cudurka faafa, laakiin nasiib darro shaqooyin badan oo soo noqday ayaa runtii ahaa kuwa aan bixinin lacag qofka ku filan. Ma jirto koror xagga mushaarka ah. Mushaarku ma aha mid la jaanqaadaya kharashaadka kale ee waaweyn. Dadka New York waxay u arkaan inay ku adag tahay in $1 uu ku filaado wixii uu horay ugu filaa. Cunto yarida waxa ay saamaysaa 1.3 million oo reer New York ah, waxaana ay ku baahsan tahay dad badan oo adeegsada oo kala duwan. Magaalada New York waxaa ka jirta dhibaato 3 qaybood leh: waa qiimaha sareeya ee guryaha, daryeelka carruurta, iyo sidoo kale waxyaabaha aasaasiga ah. Waxay keentay in koox dad ah oo aad u kala duwan ay booqdaan goobaha cuntada, waana sababta khubarada qaar ay u sheegeen in maalgelinta dowladdu ay muhiim tahay, xitaa iyadoo maamulka cusub uu muujiyey in la dhimayo. Doorashadani waxay ku soo dhacday iyadoo ay taagan tahay arrimaha miiska kushiinka, waxayna tare fursad u tahay maamulka imaanaya inuu si dhab ah u xoojiyo shabakadda badbaadada iyo inuu sameeyo maalgashiyadaas. Dhinaca kale, Olfens ayaa sheegaya in goobaha cunnada lagu qaybiyo ay u badan tahay inay soo jiidan doonaan dad intii hore ka badan oo baahan.
Mahadsan idaacadda Ibraahim Aadan Cashacuud oo warbixintaasi nala socodsiinaysay. halka dhegeystayaal aad wararkaasi iyo warbixinadaasi kala socotaan waa laanta afka soomaaliga ee v o a oo si toos idinkaga imaaneysa Washington. Magaalada Los Angeles ee dalka Mareykanka ayaa ansixisay sharci cusub oo magaaladaasi ka dhigaya goob magangelyo u ah dadka soo galootiga sharci darrada ah. tallaabadan ayaa loo arkaa inay tahay jawaab ka dhanaha ballanqaadka madaxweynaha la doortay ee Mareykanka Donald Trump ee ku saabsan masaafurinta dad badan oo aan sharci haysan marka uu xilka la wareego bisha Januari. sharciyadan ma joojin doonaan saraakiisha federaalka ah inay masaafuriyaan dadka aan sharciyada haysan, laakiin waxay xoojinayaan ballanqaadka magaalada ee ah in la ilaaliyo bulshada qaxootiga ah. warbixintan waxaa diyaariyey wariyaha V O A Angelina Bagdasarian, waxaana noo soo koobaya Xuseen Barre Aadan.
Claudia Ventura waxay ku nooleed magaalada Los Angeles muddo ka badan 20 sano. waxay halkan ku leedahay shaqo iyo qoys, laakiin ma haysato sharci. Ventura waxay ka mid tahay ku dhawaad 800 qof oo ku nool magaalada Los Angeles, kuwaasi oo aan lahayn sharciga Mareykanka sida dad badan oo kale. waxay dareemaysaa cabsi kadib markii Donald Trump uu ku guuleystay doorashada Mareykanka.
Hadda
ma arko dad badan oo wadooyinka jooga, dadku waa yaraadeen, taasina waa wax xun. waxaan u malaynayaa in dadka ay ka baqayaan masaafurinta.
golaha magaalada Los Angeles ayaa ansixiyey sharci cusub oo lagu asteynayo goobo magangelyo. tallaabadani waxay ka dhigan tahay in booliska maxalliga ah iyo mas-uuliyiinta gobolku aanay la wadaagi doonin mas-uuliyiinta socdaalka ee heer federaal macluumaadka ku saabsan xaaladda socdaalka ee dadka haddii aanay ku lug lahayn dembiyo culus, sida uu faahfaahinayo George Mario Cabrera oo ah khabiir ku xeldheer arrimaha xuquuqda aadamaha.
Sends a very strong message to the community in Los Angeles and to the rest of the nation.
Sharci sidan oo kale ayaa fariin aad u xoogan u diraya bulshada Los Angeles iyo guud ahaan qaranka, taasoo muujinaysa in khayraadka iyo dhaqaalaha magaalada loo adeegsan doono ujeeddada ah in bulshada lagu sugo amnigooda iyo in la dhiso kalsoonida bulshada ee hoggaankooda iyo in bulshada lagu dhiirigeliyo horumar halkii wadooyinka lagu qabqaban lahaa ama fowdo looga abuuri lahaa.
dhammaan dadka ku nool magaalada iskuma raacsana go'aankan. taageerayaasha Trump oo ku dhowaad ah 83% dadka deegaanka, sida laga soo xigtay natiijadii doorashada, ma doonayaan in Los Angeles ay noqoto magaalo magan geliyo sida ay tilmaamayso Linda Hanna oo kamid ah dadka ku nool magaalada.
I think it's a disgrace. I think that we have to take care of our own first. When we say America first, it doesn't mean
waxaan u arkaa inay tahay ceeb.
It just means we
waa inaan marka hore daryeelnaa dadkeena.
Fiiduna sandeestiyal ku soo dhawaada barnaamijka todobaadlaha ee caweyska dhaab kaas oo idin kaga iimaanaya laanta afka Soomaaliga ee VOA raadiyoga xariyaha dhaab waa barnaamijka sheekeynaya nolosha qaxootiga si toosna anada kaga soo gudbineyno xariyaha dhaab ee gobolka Waqooyi Bari barnaamijka waxaad ku dhageysataan todobaad walba labada mowduuc ee waa lahaynta badan yihiin bulshooyinka ku nool xariyaha idoo dhageysayaasheena dhadhaab iyo deganada ku xiran ay si toosan uga dhageysan karaan idaacadda FM TV dhadhaab ee ka soo gasha muujada FM ta hal ibir leh dhibic todoba megahertz. Barnaamijkeena caawa qodobada aad ku maqli doontaan waxaa ka mid noqon doonaa tartan kubadda cagta oo ka qayb galayaan ku dhawaad 2000 oo ciyaartoy oo kala matalaya kooxo kala duwan ayaa ka soconaya gudaha xariiraha dhadhaab ee gobolka Waqooyi Bari idoo tartankaasi soo agaasimeen qaar ka mid ah bulshada qaxootiga ah. Sidoo kale barnaamijka waxaa qayb ka ah qaar ka mid ah bulshada qaxootiga ah oo ka cabanaya xanuuna ka dhasha kaneecada oo soo ridanaya dadka ku nool xariyaha. Kamar xubintii shaqsiga oo todobaadkan marti noogu yahay Shariif Aadan Cabdulle oo ka mid ah hoggaamiyaha qaxootiga oo aan ka wareysan gargaarkii hay'adaha ay siin jireen qaxootiga oo aad loo yareeyay. Barnaamijka waxaa idinla socodsiinaya anigu ah Cabdisalaan Axmed. Xiriyaha dhadhaab ee dalka Kenya waxaa ku nool kumanaan dhalinyaro ah oo ku warbaaray xiriyaha iyadoo dhalinyaradaasina aysan gudaha xariyaha ka helin fursado shaqo si ay u gudbaan caqabadaha ku wareegsan nolosha adag ee qaxootiga. Haddaba dhalinyaradaasi oo tiri ahaan lagu qiyaaso 700 inay yihiin bulshada ayaa waqti badan ku bixiya cayaaraha kubadda cagta, waxaana xariyaha ka dhisan kooxo kala heer ah oo u diiwaan gashan xafiisyada cayaaraha. Inkastoo wax dhaqaale ah aan xilligan lagu taageerin sportiska xariyaha, tartan isxilqaan ah oo ay ka qayb galeen ku dhawaad 900 koox oo maalin kasta 400 dadweyne ay u soo daawasho tagaan ayaa haatan ka soconaya xerada dhagaxley ee kaamka dhaab. Cabdul Cusmaan Cumar oo ah qabanqaabiyaha cayaarahaasi ayaa VOA-d ugu waramay muhiimadda tartankaas oo uu leeyahay isdhexgalka bulshada iyo amniga deegaanka.
Oo maansantaa Cabsalaan, magacayga waa Cabdul Cusmaan Cumar, ahna hoggaamiyaha liiga ka socda xerada dhagaxley community league. Markaan u soo labto waxaan soo qabanay sida aad sheegtay Cabsalaan kooxo tiro badan oo qaarkood ay ahaayeen qualification, kuwa qofis waxay ahaayeen 56 oo qualification sameeyay, waxaa ka soo baxday 28 dan qualification kala qabanay waxaa soo baxday 14 ka waxaan dib ugu darnay tatri oo ahaa kuwii hore u joogay, waxay isku naqdeen total 47 oo hadda dhawaan aan u bilaawnay liigan oo hadda maanta si ciyaarayo gamekii shanaad. Gruubyadan waxay u kala baxaan 11, 3 kamida A iyo B C waa 5, inta kalena waa 4-4. Gruubka isna waxaa ka soo bixi doona 2 hadii Ilaahay idmo.
In maxaa Cabdulla tartankan sidaan la socono wuxuu u baahan yahay dhaqaale fara badan iyo taageero dhan walba leh, yaa idinka caawinayo qaban qaabadiisa iyo dabcan dhinacyada kale ee
waa kuma hansan daa Cabsalaan? Aniga horta cidna caawinaysa male, dhaqaalaha waxaan inta badan ka qaadnay kooxaha. Haddana isla markaa waxaa jooga dad la yiraahdo security-ka oo isla markaa ka soo dhaqabanay shacabka, isla markaa dhaqaalahan ayaga bixinay. Waxaa kaloo jira media oo qayb ka ahna, waxaa kaloo jira maamulka wada garoonka oo aadmo isbilicda garoonka dib loo bedelay oo markaa ay ku ficiin camera laga qaado hadda aysan gacanta ku jirin dhaqaale ku bixiyay. Waxaa bixiyay qaybna waxaa bixiyay kooxa, qaybna waxay maamulka gudiga oo maanta qof aan dhahayn uu taakulay ma jiraan ama suugeena qadada
waa tahay kooxan kala duwan. Qaabkeeba ugu soo xulateen inay tartankan
qayb ka ahaadaan. Waxaan usoo xulanay sidaan ku sheegay qaarna qualification ay ku soo baxeen, qaarna weligood bay ciyaareen oo muddo ka badan 2010 ilaa haddaan wadnay oo 2010. Hadda waxaan soo qaadeynay kooxda ugu discipline fiican xerada, si discipline aan ku keenay kooxda ka discipline badan soo qaadeynay. Isla markaa waxaa jira kooxdii qalad ka gashay liiga markaa socda, markuu dhamaan season ka dhawaan ka tagnaa si ay aanan ugu noqoto, ayadoo ganaax looga dhigay inay hal season laba season ay ka maqnaato, si loo helo ciyaartoy tayo leh, xirfadooda lagu faani karo, la dhigi karo, waa ciyaartoy matali kara dhagaxley committee.
Maxamed Cabdalla, galab kasta waxaa soo daawasho 1,000 dadweyne ah oo qaarkood xeryaha kale safar ka soo galo si ay tartankan u daawadaan, bal dhiirigelintee laga idin tahay in xeryihii kale idin soo daawasho tagaan?
Runtii waa arin aad iyo aad farxad ii gelinaysa su-aashan, waayo in xerooyinka noo soo daawasho tagaan, taa waa garan kartaa qofka markuu xeradiisa soo joogo dad xerooyin kale u yimaadaan. Runtii waxaa arkaysaa qaar xataa annaga noo yimaado keydka, na wareysta, na weydiiya, telefoon noo soo dir, qaarkooda codsado inaan kaga mid noqno kooxaha cayaaraya. Runtii marka waxaan dhahnaa niho waa idin jecelnaha aad inaa idin kaga mid noqno, laakiin hadda waxaan dhistaan ku jirnaa kooxaha dhagaxley oo aan rabno inaan ka soo saarno ciyaartoy tayo leh, qiimo badan leh, xirfadoodan soo bandhigi kara, annagoo ka ilaalinayna saddex shay: dragiska inuu tahriib galo, amni dar inuu ka abuuro.
Ugu dambeyntii, macalin, fariintaada dardaaranka aad siinayso bulshada ku dhagaysanayso iyo guud ahaan bahda isboortiga xeryaha maxay tahay?
Waxaan dhihi lahaa runtii bilicda aragtaan waqtiga la geliyey, runtii waxaan rabi lahaa fariintoodu waxay tahay horta inay gacan weyn naga siiyaan si aan uga maarno dhaqaalaha aan ka qaadayno kooxaha. Waayo kooxaha waa dhalinyaro, jeebkooda soo aruursado, wax soo qaato meel ka soo, ayaga hadda kooxaha lama fangareyo, shaqsiyaadka cayaaraya dhaqaalaha iska aruuriyo 100, 200, 200. Marka waxaan odhan lahaa qaybta isboortiga, haweenta isboortiga dhagaxley, waxaan ka codsan lahaa laba shay: waa kow, inay naga taakuleeyaan qaabka dhismeedka garoonka; labo, inay dib noogu dhisaan kooxaha, koox kasta ay yeelato goob ganacsi ama shaqsi taageera, si kooxaha ay marka dhaqaalaha ay isku cariiri uu ku yahay ay kaga baxaan bulshadana marka ay arki doonaan isbeddel kan ka weyn, insha Allah.
Aad u mahadsan yahay. Kaasna wuxuu ahaa Cabdulla Cusmaan oo nagu waramay gudaha xeryaha Dhadhaab ee gobolka Waqooyi Bari. Dhinaca kale, isku dubaridka tartanka waxaa kaalin ka qaatay xafiiska dhalinyarada oo waqti dheer dadaal ugu jiray in kumanaanka daayarta ah laga mashquuliyo isticmaalka muqaadaraad iyo shaqo la-aanta oo saameyn xooggan ku leh bulshada xeryaha. Waxaana galab kasta garoomada soo xaadira 100 dadweyne ah, taasoo xiise gaara u yeeshay daawashada tartankan ka soconayo xerada dhagaxley ee kaamka Dhadhaab. Waa kan Axmed Bile Tuse oo sharxaya dadaalka ay ku bixiyeen tartanka.
VOA waa maadsan tahay wariye Cabdisalaas. Niyaha horta waan dhowahay, waxaan jeclahay maanta in horta fursadan aan kaga faa'iidaysto waxyaabaha noo qabsoomay sidaan u nahay youth and sports. Youth and sports waxaan gaarnay horta maasha Allah heer maanta xerooyinka Dhadhaab, khaasatan xerada Dhagaxley, waxaa maraysaa heer maanta loo maamuuso isbeddelka iyo bilicda wanaagsan ee garoonka ka jirto. Garoonkan sida hadda uu sheegay guddiga qabanqaabada sportska ee community league wuxuu inoo sheegay in 105 koox ay ka soo qayb gashay, cala kooxna ay ka gooban tahay 22 ciyaartoy. Markii la isku darana 2,310 ciyaartoy ayaa ka soo qayb gashay liigan, kuwa soo sameeyay qualification-ka iyo kuwa hadda ciyaarayaba. Horta liiga sideedaba kubadda cagta waa isdhexgal, arrimahana waxaa jiro arrima nagu sababaya jiro, sideedaba kubadda cagtana waa isdhexgal bulsho. Waxaad arkaysaa kumanaan taageerayaal inay soo buuxdhaafiyaan garoonka, bilicda inay wadaagsan tahay.
Wayay ka dhanyar ahaan maxay uga dhigan tahay kumanaankan xeryaha ku barbaaray ee shaqo la-aanta ah in tartamo noocan ah loo qabto?
Niyo horta sidaa ogtahay, dhalinyarada ku nool xerooyinka qaxootiga way ka duwan yihiin dhalinyarada kale oo meelaha kale ku nool. Waxay qabaan baahi badan oo fara badan. Baahida waxaa ka mid ah niyo in dhalinyaradii ay iskuulaadka soo bageen, maalin kasta qalinjibin ay socoto, laakiinse wax shaqo aysan jirin. Hay'adihii samafalkana ay sii liicayaan oo ay dhammaanayaan hadda, oo shaqadoodii hoos ay u sii socoto. waxaa arkaysaa ruux 10 sano shaqadoon ah marka meel uu aadayna ma lahan, dalkiisina abni kama jiro, nabad kama jirto. Hadii dib u dejin la siin lahayn, dib u dejintina way istaagtay. Marka waa dareemi kartaa culayska dareen stress dhalinyarada haasta. Anana siyaas awadeed markii ay dhibaatadan badatay, youth and sports waa isku tagnay si aan ku tashanno oo dhalinyaradii moralkoodii loo dhiso, qaab ahaantoodii loo dhiso, stresskii iyo wixii looga samato bixiyo. Waxaan diyaarinay in aan garoomihii kubadda aan qurxino, garoonkii ciyaartimamkii aan shirino, dib u habeyn aan ku sameyno. Waxaa jirta maalintan heerkan aan soo gaarnay ama howlaha aan bilaabaynay, waxaa jirtay ugu yaraan almost inta buruuniga ciyaartay iyo inta dragis kale times 3 inay ahayd. Laakiin maanta alxamdulillah waxaan maraynaa 2% adi 20% meelahaas ayaa dragiska hadda ku howlan, kuwaasna waan ku daba jirnaa.
Aad ba u mahadsanyahay. Kaasna wuxuu ahaa Axmed Bale oo ka mid ah dhalinyarada xeryaha aan ka wareysanay gudaha xeryaha qaxootiga ee gobolka Waqooyi Bari. Dhinaca kale, Axmed Kalooni oo ka mid ah ciyaartoodii hore ee kooxdii horseed ee Soomaaliya oo ka mid ah guddiga ayaa sheegaya in wax badan ay ka bedeleen garsoorka cayaaraha dhexdhexaadinayo maadaama dhalinyaro badan dhowaan loo soo tababaray maaraynta cayaaraha ka dhacaya gudaha xeryaha.
Ciyaarahan hadda si fiican inoogu bilaabeen, si fiican, si wanaagsan noogu socdaan garsoor yar oo ilaa heer caalami hata waa keenno dadku ugu fiicnaa maanta. Aan isdhihi karno waa referee waa qaban karaan ayaanu keenay. Ciyaarahan hadda si wanaagsan aad noogu socdaan, taas mar walba horta tan aan ka hadalno aan kuna naqano waa midaas aad aan uga taxadirin. Hadda referiyaal waxaan keenay oo aad muhiim u ah, marka magaalada si fiican loogu yaqaano ciyaarahan aad u yaqaan ayaa noo hayaa referiinimada si fiican. Aad iyo aad taas aan kalsoonidaas aan qabnay inuu naga baabay, taas naga baabayse mar walbana ay dhicin mar dambe in referee laga cabaado.
Ciyaarahan faraha badan ee garoonka imaanayo maxaad ka osan
inay ayaga naftirkooda ay asluubta muujiyaan, ay taageeradoodana ay ku koobnaato inay ficil xumaato aynan ka dhicin, ay taageero leh ay ku noqoto ciyaarta sidaas aan korijin insha allah.
Aad buu mahadsan yahay. Kaasna wuxuu ahaa Axmed Kalooni oo noogu waramay gudaha xeryaha qaxootiga. Waa hagaag waxaan soo gaarnay qaybaha dhexe ee barnaamijka caweyska oo si toos ah idinkaga imaanaya laanta afka soomaaliga ee v o a. waxaa idinku soo maqan sheekooyin kale oo ku aadan isla wararka qaxootiga, balse imanka aad idinku wareejiyo saaxiibkii Axmed Cabdulaahi Jaamac oo studio igula sugan si uu nagu soo tabiyo barnaamijka qaybihiisa kale.
Mahadsaned Cabdisalaan Axmed. dhegeystayaal, waxaad nagala socotaan barnaamijka caweyska dhadhaab oo aad ka dhegeysanaysaan laanta afka soomaaliga ee idaacadda v o a. waxaana uu barnaamijku si toosa idinkaga imanayaa xeryaha dhadhaab ee gobolka waqooyi bari ee kenya. ku soo dhowaada warbixinno kale oo la xiriira nolosha dadka ku nool xeryaha qaxootiga oo qayb ka ah barnaamijka caweyska dhadhaab ee toddobaadkan. waxaa ka mid a qodobada aad ku maqli doontaan xubintii shaqsiga oo toddobaadkan uu marti noogu yahay Shariif Aadan Cabdulle oo ka mid a horjoogayaasha qaxootiga xeryaha dhadhaab oo aan ka wareystay gargaarka ay hay-aduhu siin jireen qaxootiga ku nool xeryaha oo aada u sii yaraanaya. waxaad kale oo maqli doontaan qaxootiga xeryaha oo ka cabanaya xanuuno ay keento kaneecadu oo soo ridanaya dadka ku nool xeryaha. haddii aan ku bilaabo dhegeystayaal xubinta shaqsiga, kaalmadii bini-aadannimo ee la siin jiray qaxootiga ku nool xeryaha dhadhaab ayaa aada u sii yaraatay waayadii dambe. waxaa dhowr jeer la dhimay raashinka deeqda ah ee la siiyo qaxootiga. Shariif Aadan Cabdulle oo ka mid a horjoogayaasha qaxootiga xeryaha dhadhaab ayaa iga waramay isbeddelka ku yimi gargaarka ay hay-aduhu siin jireen dadka ku nool xeryaha dhadhaab.
markii awal ahayd iyo hadda waa kaaf iyo kala dheer isuma dhowa. awal wax badan baa jiri jiray, hadday noqoto nolosha, hadday noqoto mashquuli iyo deegaan, hoy hadduu noqdo, waxaasoo dhan awal waa la isu daneyn jiray, kormeerka iska badnaan jiray, wacyigelinta badnaan jirtay, sarfigaa badnaa. laakiinse hadda waxba kama jiraan. arrinta waa arrin soo gaabatay sidaan haddaan arkayno. nolol wanaagsan iyo natiijo wanaagsan iyo hoy midna hadda meesha lagumaba haystaba.
gargaarkii la siin jiray qaxootiga ayaa bilba bisha ka dambeysa ama sanadba sanad ka dambeysa sii yaraanaya. haddaad tihiin dadka mas-uuliyiinta ah oo la kulma hay-adaha oo la fadhiista, maxay idiin sheegeen oo ku saabeeyeen?
arrintaa horta waa runtaa wax hadda shir horta wax la yidhaahdo oo hadda wax la isugu sheego oo natiijo ah yaysaba jirinba. guddoomiye iska daaya jerman hataa shir loo qabanahayo oo wax quman hadda ka soo baxa. awal jermanka lala shirahay, shagshaleedirada ayaa lala shirahay, markaas ayaa guddoomiyaashan haddana ay la sii shiri jireen dadka shagshaleedirada. marka wixii nayuusa bulshada sidaasaa loogu soo gudbin jiray. marka hadda laakiinse shirkaas iyo barnaamijkii kaleeto oo wacyigelinta ahayd iyo oo dhan waxba kama jiraan. marka hadda shay hadaan ku tilmaamo oo shaygaasa noo soo muuqda amaba naloo ballan qaaday ama qaabkaasay wax u jiraan hadda aan ku dhaahay malaha laakiin se waxaan arkayaa in maalinba maalinta ka dambeysa arinta hoos un ay sii tahay dhanka hunguriga dhanka si kastaba
waxyaabaha markii hore la bixin jiray waxa ka mid ahaa guryo dadka loo dhisi jiray dhinaca waxbarashada iyo xirfadaha laga taageeri jiray waxyaaba badan baa jiray laakiin haddeer waxba la isku haystaa oo sii yaraanaya raashinkii la cunayay marka labadii bilood ee ugu dambeysay raashinka aada loo yareeyey arrintaas sidee bay u saameysay dadka qaxootiga ee mas-uuliyiinta u tihiin
dadka qaxootiga aad iyo aad bay u saameysay dhib culus bay yaa ku soo wajahmay dadka awel nin waliba si unbuu ku noolaan jiray marka lagu la joogay waddankii laakiinse hadda waxaa la galay meel koombo dhexdeeda ah meel waxa loo raasado nin waxa loo raasado midna ma jirto raashin yaroo zaa'id ayaa jirta siiba saliidda marka saliid iyow aawacun baad ku dalacan caawa danba kuugama jirto waxaa laala wixii lagu siinahay nafar ahaan markay noqoto ku dalaco caawa raashin la yiraahdo ayaa hadda yay bilowtay labada bilood hadda aan soo dhaafnay labada bilood hadda horteena ahna bisha hadda aan ku jirnay ee midda naga horeysan waxaa la sheegayay laba bilood oo laysku darahay raashinkooda labadii haafhaaf oo laysku darahayay oo hal mar nala siin rabo siday warka warbixin ahaan ay noo soo gaartay tii ayada ahayd waa dhibaatada si laba kacleysay un weeye marka nolol meesha kuma muuqato dhibkii oo soo kordhoomay unbaan kuu sheegi walaalow gaal dhanka raashinka markay noqoto dhanka hoyguna waa runta oo markii hore guryo iyo wax waliba ayaa hay-adaha ay bixin jireen hadda hoy iskaba daaye bacdiyaaba la isku haystaa bacdi shandarwooyinkii musqulihii waxyaabihii oo dhan wax hadda maanta ilaan dadka hadda isku filan yihiin midayba ahaan lahayd iskuma filna shandarwo iska daaye hadda roobaa noo soo bilowday kaneece iyo wax waliba ayaa soo kici rabaa wax maanta ay awoodaan ay ku iibsadaan ma laha shandarwooyinka dhowr ciyaalbaa qoyskiiba uu ku nool yahay shandarwo anfacda aabaha ma iibsan karo hataa noloshiaba la isku haystaa oo saliiddii waa tanoo alaa qof tamaandhaa la siinahayaa ama gasaanyaanya hadba sida loo yaqaano marka taasina hadda waa nolol sii gabaabsatay ayaanu aragnaa marka nolol meesha laguma hayo nacfi laguma hayo wax hadda maanta hay-ada intay noo imaadeen war ilaa xilligaa laga gaaro bal hala dulqaato xilliga hadda la gaaloba barnaamijku waan bedelaynaa hataa wax nagu qaniya ama bulshada kusii qaniya ma hayno marka afka unbaa la sii gaabsay ma dabarkaa nala soo aadin rabaa ma aqaan ma waxbaa laga bedeli rabaa ma naqaan iska joog wey sida ilaah uu noo qadiray hadda noloshii iyo natiijada hadda meeshaasay maraysa
hooy baad soo hadal qaaday xilligan waxa lagu jiraa xil roobaadyo roobab baa da-aya dadkiina waxa weeye sida aad sheegtay ma haystaan hooy saameynta ay keensan karaan roobabku iyo hoyla-aanta maxaa ka mid a
saameyn adag bay ku keenaysaa ciyaal baa la haystaa ama maanta waxaa laga yaabaa in hoogaa yar meel intaad kusoo shaqaysatay guriga aad la imaatay dhowr kiilo oo kaleeta meel aad dhigataad rabtaa caaw roob baa kuuga da-aya hataa guri iskaba daaya bac kuuma saarna bac kuuma saarna raashinka xaggeed geynaysaa ciyaalka xaggeed geynaysaa waa saameyn adag saameyn adag aabihii iyo hooyadii hataa anke inay isku dilaan yayba ku dhowaaneed arrinta noocaas ah marka dhib culus ayaa kusoo foole roobkin hadduu noo bilowday allaha noo soo ziyaadiyo laakiinse shandarwo iyo bac guri iskaba daayasha bacdii ayaaba la isku haystaa bacyoogii awel dadka lagu taageeri jiray oo xilliga roobaadka haddaa la gaaro la siin jiray alaa qoys weliba la dhihi jiray lama hayo marka dee saameyn adag baa taas aanu aragnaa
dadka ugu liita dhinaca hoyga iyo saameynta ugu badana dareemaya waa qaxootiga cusub oo dib ka soo galay xeryaha oo iska degay meel ka baxsan xeryaha oo aan haysanin guryo bicihiina sheegaysteen aan la siinin roobkana wuu socdaa ma la hadasheen hay-adda ma u sheegteen ma u gudbiseen dhibaatada dadka haysa
waan sheegnaa oo waan u sheegnay codkeenna kama yara laakiinse waa sida awelba koraanka ugu soo xusay weeye wax hadalka naga ajiiba yaananba arkinba marka bulshadii intaasaan u soo wadnaa ama intaasaan u haynaa ama kaasbaa sidaasah waxna yidhaahda ma hayno laakiinse dadka hadda soo degay inkastoo kii awel 92 soo galay ilaa kii xalay soo hoyday isla qaxootiga aan yihiin laakiinse dhibka waxaa ooga sii daran dadka hadda gadaal ku soo degay oo taagada kore saaran oo biyona ayse haysanin hoygana kaba sii daran ay tahay hooyadii laga yaaba dad hataa waxaa ku dhex nool oo intaasoo qoys akontoney ama lehdanay gaarahaya oo kaar la'aan ah oo maxaan ku yiraahdaa noloshoodii subaxii maa noloshoodii miyay raadsadaan masana shandar way raadsadaan ma bac miyay raadsadaan xaggay wax u raadsadaan maanta waa la aadi aabbaha laga yaaba inuu wax uu soo waayo hooyada hal kiilo bur ah ama buda ah inay keenta taasna caawa lagu bari berin waaba la sii socdaab iyaalkii goormaa loo daneeya marka hay-adda arrimaha qaxootiga aad iyo aad bay ooga indhagaabsadeen barnaamijkaas waa in wax laga bedelaa qaxootiga aad iyo aad buu u dhibaysan yahay midka gadaal ka soo degayn wuuba kasii daran yahayba dhanka biyaha dhanka masqulaha dhanka caafimaadka iyo dhanka hoyga antaba ishan darooyinka
kaasi waxa uu ahaa Shariif Aadan Cabdulle mid ka mid a horjoogayaasha xeryaha qaxootiga oo marti iigu ahaa xubinta shaqhsiga oo qayb ka ah barnaamijka caweyska dhadhaab ee toddobaadkan dadka ku nool xeryaha qaxootiga ayaa ka cabanaya xanuunada duumada iyo kuduudiyaha oo ay keento qaniinyada kaneecadu dadkan oo u badan kuwa ku cusub xeryaha oo aan haysan hoy iyo waxyaabaha kale ee kaneecada layskaga difaaco ayaa sidoo kale sheegaya inay deggan yihiin dhul biyo qabada oo ay kaneecadu dhaqso ka dilaaci karto dhuubo xuseen bilaal oo ah hooyo haysata 9 caruur ayaa ka hadlaysa dhibaatada ayada iyo caruurteedu kala kulmayaan qaniinyada kaneecada
maasha allah shandarbo la-aan kaneeca xalay baaba loo seexan waayba shandarow hadday leedahay ilmo waaba loo taagana soo ma shandarbo la-aan kaneecadan waxayba keenaa oo xanuunka laga qaado kaduudiyo haddaaba hal cunug ii jiiftaba marka maasha allah wixiiyo indha xanuunkii la dhahayo kaduudiyo iyo malaari iyo intaasaa laga qaadaa shandarbo la-aanta roobku markaas da-o aad iyo aada kaneeca u joogtaa da meesha degana waa lagti qarqarkeeduwa
dhuuba waxay xustay in mid ka mid a caruurteedu ay u jiifto xanuun ay aaminsan tahay inay u keentay kaneecadu
waa maanta ku saddex waa intay hadda jiifto madiina cabdilla abu kuraallaa qofta hadda jiifto maasha allah da-deedu waa 12 jir waa kaduudiyo mi ahaayo mooyo gabadhi kor uma kici karto ilaahay caafimaadta ay siiya iyadana biyaha waatana lagta lagtaan marka biyaha ay soo galaan wixii ay soo gudinayo kaneecadu meeshaan ka soo qaadnaa marka kaneecadu meesha ay kasoo bixi wixiiyo marka oo wixii wasaqdi iyo naga soo shiirayaan meesha qashinkiiyo inta kasoo shiiro waxaasaa cudur laga qaadaa ma kaneecada waxaa noo keena waa lagta oo noo dhowaana shandarubo la-aan haddana
cabdulqaadir khamiis maaday oo ka mid ah dadka degan meelaha ka baxsan xeryaha ayaa ka warramaya xanuunka ay kaneecadu u keentay iyo baahida ay u qabaan shabaqa kaneecada layskaga difaaco
xanuunada waxaa keenaysaa marka maleri wallaahi boqolkiiba boqol waan qaabsan lahaa inaa ilmaha ay iga dishooba malaarida oo kornida markaa cunto
cabdulqaadir waxa uu sheegay in saddex ka tirsan caruurtiisa iyo isaguba ay la xanuunsan yihiin cudurka kaduudiyaha oo laga qaado micida kaneecada
saddex kaduudiyo haasad ana ku afare waxaa dareemayaan lafaha kuma socon karaan ma istaagi karaan musqul banaanka ma aadi karaan ilaa ugu soo bixiyo waad dareerina anta ihaga dareerinaanka sameyna biyo uguba ugu shuba saasa oga ku tigsanaya xaaladooda waxalaa waxaa waaye farmasi ada u tegay oo kaniin lahay kuduuyo oo walfada waasii markaas waa deginyay suwaan ilaa beryaan turoba ahayan turoba anna tira baran kul saa uma taaban karta dib waay diba kaasoo dhimbilaa ka baxayan ilmaino dhimbilo
maxamed yarow maxamed oo guddoomiye ka ah xaafad yarow ay degan yihiin dadka cusub ayaa sheegaya in cudurka duumada uu fara baan ku hayo dadka degan xaafadiisa
dhilmaanya soo dhalatay kaneecada soo dhalatay shandarwo ma haystan hooyid ma haystan kaneecada dad badana la jiifa ilmo badan hadda maadaama isbitaalka loo qaaday oo meeshan oo heelka boos loo qaaday heelka boos ilmo badana jiifaan oo kaneecadaasita oo shandarwo la-aantas haysid taasna waxaan rabnaa in waxnaga qabtan rabnaa shandarbo sheegaysa wax haastaanba ma jirba wax dadkan dad dhawaanay soo degay waa iyuu ka haastaan
dhegaystayaal waxaa intaa inoogu eg barnaamijkii caweyska dhadhaab ee toddobaadkanoo qaybtiisan dambe aan idinla socodsiinayay anigoo axmed cabdulaahi jaamaca. Intaasi aanan ka bixin, aan mar kale mikrofoonka ku soo dhoweeyo saaxiibkay cabdisalaan axmed cabdisalaan oo barnaamijka ila daadihinayay.
mahadsanid ahmed dheere dhegaystayaal, haatan aan ku nasanno mid ka mid a kelimaha suugaanta. fudahaan dhegeystayaal barnaamijka caweyska ee toddobaadkan halkaas ayaan ku soo afmeerayaa barnaamijka waxaa idiin soo tebanayay anigoo ah Cabdisalaam Salas iyo saaxiibkay Axmed Deere. Tan iyo toddobaadka dambe intaa dib u kulmi doono.